Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ser. nova canción de Ángeles Dorrio, Terra de Muller, abre a edición número 407 de Ábrete de Orellas. Terra de Muller é o primeiro single do novo EP da vocalista e compositora que coñecemos por Ellas, por Sisters in the House e moitos outros proxectos. O novo EP chámase Seleña, Ángeles Dorrio. Comenzo femenino de Ábrete de Orellas esta semana, chegan de seguido as Flow de Toxo.
Nos enjerra de Dios ante ergas, movimiento en xerga na terra das meigas. Nos atacamos como feras, presa na caverna co legado das bellas. Que te pensas, temos ben gajada, escopeta co feminismo depurado, encho a libreta e non rapeo, dou llena boca aos puretas. Mijo a muller tamén protesta na terra das lobas, ou vea como a elas o mundo é noso. Irma, estamos á espera de que vos poñades todas as sinais de alerta.
Señas de alerta, estica atenta, vin que neste escuadre pa montarte la reyerta. Púchate a la vespa, vineta a la festa, nava de gallito pero lenta ya la cresta. Ah, no mos toque les figues, des el flow do toso representen son killers. Tu millor que mires, pilles el micro e no brilles, feminismo e nosa lingua será millor que te pires.
Imos ya facer fronte as bises treboadas, afromando no inerte dende as trincheiras do cotidiano. Imos ya facer fronte as bises treboadas, o lume das lareiras. Sempre teremos os pés na terra,
sempre teremos os pés na terra, sempre teremos os pés.
Decido ser parte da resistencia, aprendendo a lidiar coa culpa, coa impotencia. Sobrevivos delirios da cultura patriarcal,
patriarcado capital, alianza criminal.
Feminismo, barbarie, será sempre o noso lema radical, porque actúo na raíz do problema. Autodefensa feminista como a nosa prioridade. Somos flow, non temos medo de gritar en liberdade.
As negras sombras do imperio atacan, pero estamos todas armadas. Miles de rostros combativos desafiando, contraatacando, a paso lento pero firme,
firme.
Colectivizando medo,
sí.
Conscientes de un proceso longo, con folgos de abondo, para carreira de fondo.
Imos de facer fronte as crises treboadas, abrumando no inerte dende as trincheiras do cotidiano. Imos de facer fronte as crises treboadas, o lume das lareiras.
Sempre teremos os pés na terra,
sempre teremos os pés na terra, sempre teremos os pés.
Sempre teremos os pés na terra,
sempre teremos os pés,
sempre tiremos pés.
Cos pés na terra, coa participación de Tesa, agromando no inerte desde as trincheiras do cotiá. Así definen este videoclip, esta canción Cos pés na terra, as Flow de Toxo.
Hola, somos Tanxugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses 400 programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tanxugueiras e de parte das tres, un bico fortísimo. ¡Mua!
Nunca cuspas cara arriba, que todo tende a caer, para pagar faltas de otros, ningún antía de haber. Mármura siempre de mingue, mármuras de mingue de otros, no inferno te es una cama, para te deitar un poco. Atendedo teo primero que nunca se perde un ingenie, perdese por mármurar.
Todos demais no
eterno.
Figa, a última canción das tan xugueiras, esa que as vai levar, pois xa aceptaron o reto no camiño de Eurovisión. O venres van estar na Casa de Cultura de Bertamiráns, na gala de entrega dos premios Youtubeiras. O sábado, no Centro Ágora, no Festival. E o domingo 28 van pechar o Culturgal e van o facer tamén pechando a súa xira Contrapunto. Todo vendido para ver este domingo as Tanxugueiras. E case a mesma hora vai estar Guadi Galego a uns quilómetros en Vigo, no Teatro A Fundación, pechando o ciclo Porto Maresía, que tamén leva a Coruña, neste caso o Palexco, a Heredeiros da Cruz o día 25, a Ortiga o 26 e o 27 na Fundación de Vigo Andrés Suárez. Pero o que nos interesa é que Guadi Galego está o 28, domingo, no Teatro Fundación de Vigo, creo.
Soñar un horizonte, beber curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a tua memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexe sen falar, trataré de entender que é o momento de escapar. Faime un sinal, ainda que sexe sen falar, trataré de entender que é o momento de escapar. Sen agardar xa máis, fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben, sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar.
Ola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Brete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra, Creo que nada tería sido igual sen este ábrete de orellas, así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta.
De Valo é o proxecto de David Miranda, aquel membro de Nouvelle Cuisine ou de Cripple and the Tramp. Sacou un disco hai un par de anos con Ferrol Records, Noites Contadas, que tivo unha moi boa aceptación, e agora tamén con Ferrol Records presenta este primeiro single Ar do álbum Luz e Sombra. Aquí seguiremos atentos ás novas cancións de Valo, como tamén ese dúo compostelán que se chama Blanco Palamera.
Eres el sol y la luna, ma. Cuando estamos piel con piel, te comes a mi imaginación. 24/7, cuando te caes por mi boca, esto parece el final. Siempre queremos poquito más de este juego, de este juego. Pero si juego, júgale fuerte, dale fuerte, que deje mi marca como la que me dejas tú. Juega fuerte, dame fuerte, que deje mi marca como solo sabes tú. Eres el sol y la luna, ma. Mátame este eco que hoy vengo bien grande. No sé cómo haces eso que solo tú haces. Me vuelvo pequeñito con toda tu superclase, cuando te caes por mi boca, esto parece el final.
más. De este juego, de ese juego, pero si juego, dale, juégale fuerte. Dale fuerte, que deje de marca. Como la que me dejas tú, juega fuerte. Dame fuerte, que deje de marca. Como solo sabes tú.
Palamera presentan No Juega, unha sorte de epopeia funk futurista que adianta o seu segundo disco, como queren dicir eles, directos ao baile. E tamén para bailar unha sorpresa, a de Eric Fuentes, quen fora membro de Unfinished Sympathy e que ten traballado con xente como Calavento, pois anuncia un novo traballo que se chama Hostia e Perdón. Vais a ir o 4 de febreiro de 2022, pero xa temos connosco a súa primeira canción, Entrégate, do produtor e músico Eric Fuentes.
Por mí.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Dos nosos álbumes favoritos dos últimos tempos, o que ten que ver así en certo modo ou en moito modo co tradicional, é o de Camaño e Ameixeiras, Le Val de la Marine, é unha das cancións incluídas en Aire, e vai soar o venres 26 en Carballo, ás 9 horas no Pazo da Cultura, nun ciclo que se chama Música en Novembro. E de Camaño e Ameixeiras, a Sabela King and the Heartbreakers.
Thank you. ami est parti pour toujours, mais moi je suis en vie. Veux pas traiter ton tambour, veux le bouge sans cœur. Donnez-lui du bonheur. Que de manger dans son corps que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour, fais-moi danser. Qui sonne ton tambour? Dans la peine qui tremble, je veux la chanter comme take my pain away, comme take my pain. Ton tambour, fais-moi danser. Qui sonne ton tambour jusque dans mes yeux, la gorge qui s'assève. Mais je veux pas pleurer. Tape sur mon cœur. Je tape encore. Je sens les larmes qui coulent. Mais je veux pas pleurer. Je sens la vie qui s'écroule.
Unha das versións que aparece no único traballo en estudio de Sabella King and the Heartbreakers, Fais battre ton tambour, da Émilie Loisau, unha cantante francesa, bueno, franco-británica. O Benres 26, esta canción e outras soarán na Casa das Crechas. Ali estarán as 9, Sabella King and the Heartbreakers. E o día seguinte, o sábado 27, na Sala Karma de Pontevedra e acompañados por Gold and Cold, seguen a presentar o seu disco Sonora, os cedeirenses Los Eternos. Esta semana quedamos con El Tiempo.
Hay gente como parecen ver llantos y lamentos. Sé que todo irá bien, acallaré mis miedos y volveremos a tener la suerte entera. entre los dedos. Esperaré en el andén. Volvamos juntos hacia el ayer. Sé lo que quiero ver, sé lo que quiero hacer. Convertir el tiempo en vino y beber. No hay noches en color, ni días en blanco y negro. Las luces tapan el dolor, maldiciendo al tiempo. No hay nada que temer, ya todo está escrito. Las líneas del papel de nuestro destino. Te esperaré en el andén. Volvamos juntos hacia el ayer. Sé lo que quiero ver y sé lo que quiero hacer. Convertir el tiempo en vino y beber.
Leandro Lamas, e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Ese pájaro de allá no me hace caso. Yo lo sigo al caminar y se vuelve a escapar a cada paso.
unha das últimas composicións de Belén Tajes, este Pájaro Negro, que eleva esta semana o xoves 25 a Sala Mardi Gras da Coruña e o sábado 26 a Ventana en Laxe. Belén Tajes. E sen abandonar ese círculo de cantautor, escoitamos unha peza do último traballo de Xoán Curiel. Teides comigo, é a peza medieval, unha das pezas medievais que leva a sons máis actuais, chámase Se vos en prazer for. Xoán Curiel.
A dona que eu ame, teño por señor, a mostrademe a Deus. Se vos en prazer for, se non dademe a morte, se non dademe a morte, ai Deus. Se vos en prazer for, a que teño por lume destes ollos meus, e porque choran sempre a mostrademe a Deus. Se non dademe a morte, se non dademe a morte, ai Deus. Se vos en prazer for, estes mellor parecer de quanta sea i Deus, facedeme a ver. Se non dademe a morte, se non dademe a morte, ai Deus, se vos en prazer for. Ai Deus, que me afets estes máis que a min mamar, mostrademe a oposa com ela falar. Se non dademe a morte, se non dademe a morte, ai Deus, se vos en prazer for.
Antes vos comentaba que o peche de xira de contrapunto das Tanxugueiras vai ser no Culturgal. Ali tamén podedes ver pequenos concertos, showcases de diferentes artistas do país, así como moitas presentacións de libros e outros eventos. Culturgal, a Feira das Industrias Culturais Galegas, esta fin de semana. Ali estará Xoán Curiel con este Treites Comigo, tamén estará Koroyev, e tamén estará un artista a que vos quero presentar agora. Chámase Leticia Rey, chega da Coruña cun EP titulado Leticia Rey de Vila de Cruces. Gañou o concurso Mans en 2020 e tal vez é o primeiro sinxelo que escoitamos deste disco que está para sair. Preséntase no Culturgal, no stand de Economía Social de Galicia, o domingo 28 ás 12. Leticia Rey, tal vez.
Antes de empezar
Esta é unha das pezas incluídas en Desconcerto, o segundo traballo de Ray Preiland Band, o proxecto desde a zona de Neda de Marcos Neira. Xa chegamos ao final desta edición 407 de Ábrete de Orellas. Poucas palabras, moitas músicas e, sobre todo, diversas. E para finalizar, pois a banda gañadora do concurso NARF da súa 13ª edición que tivo lugar no Teatro Colón o pasado domingo. Eles son Peña e do seu disco Carreiro, unha das cancións máis fermosas, Bandeira. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Castelo.